Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Türkmənistan rəsmilərinin verdiyi məlumata görə seçicilərin artıq 58%-i bugünkü parlament seçkilərində iştirak ediblər. Rusiyada liberal qüvvələri birləşdirən yeni partiya yaradılıb. Bugün Azərbaycan Aydınlar Partiyasının təsis qurultayı keçirilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı bugün Türkmənistanda parlament seçkiləri keçirilir. Ölkənin seçki mərkəzinin sədri Murad Qarıyev deyir ki, seçkini baş tutmuş hesab eləmək olar. Onun sözlərinə görə seçki məntiqələri açılandan sonraki 4 saat ərzində seçicilərin 58%-i artıq seçkidə iştirak edib. Türkmənistan hakim dairələri deyirlər ki, bu seçki demokratiya sahəsində irəli daha bir addım olacaq. Seçkiləri ilk dəfədir ki, BMT, ATƏT və MDB-dən kiçik müşahidəçi qrup izləyir. Lakin Human Rights Watch təşkilatının bugünlərdə yaydığı bəyanatda deyilirdi ki, Türkmənistanda azad və ədalətli seçkilər keçirmək üçün şərait yoxdur. Parlamentdəki 125 yer üçün nəzərdə tutulmuş parlament seçkisinin keçirilməsi sentyabrda təsdiq olunmuş konstitusiyaya əsasən keçirilir. 288 namizədən əksəriyyəti isə hakimiyyətdə olan partiyadandır. Rusiyanın müxalifət yönlü siyasətçiləri və Kreml tənqidçiləri Harri Kasparov və Boris Nemtsov həmrəylik adlı yeni partiya yaradıblar. Rusiya mediasının verdiyi məlumata görə liberal Yabloka partiyasına daxil olmaqla 300-ə yaxın müxalifət siyasətçiləri Moskva yaxınlığında keçirilən konfransda iştirak ediblər. Yeni partiyanın məqsədi ölkədəki bütün liberal qüvvələri birləşdirməkdir. Hal-hazırda parlamentdə hökumət yönlü partiyaların ordluğunu deyən liberallar kənarlaşdırıldıqlarını iddia edirlər. Konfransın getdiyi yerin yanında da isə Gənc Rusiya adlanan gənclər qrupu yeni partiyanın yaradılmasına etiraz əlaməti olaraq aksiya keçiriblər. Bugün Fransada Əfqanistanla bağlı görüş keçirilir. Toplantıda təhlükəsizliyi, ölkənin bərpası və İranla Pakistan başda olmaqla bu sahədə qonşu dövlətlərlə daha yaxından əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunur. Fransa rəsmiləri bildiriblər ki, bu görüşün məqsədi Əfqanistana qonşu ölkələr, xüsusilə də İran və Pakistanı Talibanla mübarizəyə səfərbər eləmək idi. Bundan əvvəl iyunda Paris konfransında dünya ölkələri Əfqanistanın bərpasına təxminən 20 milyard avro məbləğində yardım vəd etmişlər. Rusiya əsgərləri yenidən Cənubi Asiya ilə sərhəddə yerləşən Gürcü kəndinə qayıdıblar. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Şoto Utaşvili deyir ki, Rusiya qüvvələri Gürcü polislərini Perevi kəndindən çıxararaq yenidən bir gün öncə buraxdıqları nəzarət buraxılış məntəqələrində mövqe tutublar. Avropa Birliyinin Gürcüstandakı missiyası Rusiyanı qoşunları kənddən çıxarmağa çağırıb. Missiyanın verdiyi məlumata görə Rusiya hərbiçiləri dünən müşahidəçiləri kəndə buraxmayıblar. Rusiya tərəfi hələlik məsələyə münasibət bildirməyib. Rusiya Nikaraguaya təxminən 200 min dollar dəyərində hərbi və mülki avadanlıq göndərib. Yükü Rusiya hərbi dəniz donanmasının gəmiləri aparıb. Məlumata görə gəmilər sabah Nikaraguada olacaqlar. Ölkə prezidenti Daniel Ortega deyib ki, gəmilərin ölkəyə gəlməsinə o icazə verib. Müxalifət isə bildirir ki, konstitusiyaya görə xarici qüvvələrin ölkəyə gəlişinə yalnız parlament razılıq verə bilər. Əfqanistanın Qəndiyar əyalətində törədilmiş partlayış nəticəsində 3 polis nəfəri həlak olub, 12 nəfər isə yaralanıb. Partlayışa görə cavabdehliyi Talibançılar özlərinə götürüblər. Həmçinin dünən Qəndiharda yolda baş vermiş partlayış nəticəsində 3 Kanada əsgəri həlak olub, biri isə yaralanıb. Kanada 2001-ci ildən bu yana Əfqanistanı 103 əsgər və bir diplomat itirib. Bugün Azərbaycan Aydınlar Partiyasının təsis qurultayı keçirilib. APA-nın məlumatına görə öncə qurultaya hazırlıq üzrə təşkilat komitəsinin sədri Qulam Hüseyn Əlibəyli bildirib ki, bu il sentyabrın 24-də yeni partiya yaradacağını elan edib və bu müddət ərzində 30 rayonda yerli təşkilat yaradıb. O 2009-cu il bələdiyyə və 2010-cu il parlament seçkilərində fəal iştirak edəcəyini vurğulayıb və ənənəvi müxalifətdən fərqli olaraq hakimiyyəti tanımamaq mövqeyi tutmayacaqlarını da bildirib. Qurultayda partiyanın adı nizamnaməsi və məramnaməsi təsdiq edilib və Qulam Hüseyn Əlibəyli partiya sədri seçilib. Bu saatda isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşten sonra programın ikinci saati başladı ve işten sonra programın ikinci saatinde ben size sizin de korrupsiya meselelerini nazardan keçireceğim. Neye göre? Dekabrın 9'u korrupsiya ile beynəlxalq mübarizə günüdür ve bu günü BMT, Birleşmiş Millətlər Təşkilatı vaxtıyla təsis edib. Bugün ərəfəsində özünün press releasində, mətbuat açıqlamasında BMT baş katibi Ban Ki-moon qeyd edib. Acgözlük və korrupsiya hazırki qlobal maliyyə böhranını törədən səbəblərdən biridir. Həmçinin qeyd edib ki, hər il səhiyyə, məktəblər, təmiz su və infrastruktur üçün lazımlı milyardlarla dollar pul ya oğurlanır, ya da rüşvət və digər yollarla yoxa çıxır. Bu isə hökumətlərin adi vəzifələrini yerinə yetirməsini çətinləşdirir və insanların əsas hüquqlarını inkar edir. Ban Ki-moon əlavə edir ki, korrupsiya demokratik institutları zəiflədir və qanunun aliyini sarsıdır. Eyni zamanda terror əməliyyatlarının maliyyələşdirilməsinə imkan yaradır. Bu saatda biz acgözlük barədə danışacağıq, çünki kifayət qədər korrupsiya barədə söhbətlər gedib, amma hərçənd ki, korrupsiya sözü bəlkə də bu saatda acgözlük sözündən sonra populyar söz ola bilər. Studiyamızın qonaqları Kolumbiya Universitetinin doktorantı Natiq Mustafayevdir və beynəlxalq hüquq üzrə ekspert Erkin Qədirli. Xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi. Biz ümumi sualı dinləyicilərə ünvanlayım. Azərbaycanda acgözlüyə necə qalib gəlmək olar, əgər varsa? 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz və 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Erkin bəy, sizin fikirlərinizdən başlayaq. Acgözlük ümumiyyətlə Azərbaycanda müşahidə olunurmu və əgər hə, onda nədə özünü bir üzə verir?
Acgözlük çox mücərrəd bir ifadədir və bir qədər tərifə gəlməz bir sözdür. Ona görə hər kəs bildiyi kimi buna tərif edə bilər, amma prinsip etibarilə əsas mənə yükü aydındır. Mən gümanlıyam ki, dinləyicilər də gündəlik istifadə edən sözlərimizdən biridir. Sadəcə olaraq acgözlük sözü, əgər biz korrupsiya bir sistem halı kimi baxırıqsa, acgözlük xeyli dərəcədə yararsız bir məfhum kimi ortaya çıxır. Çünki mən bunu verişlərimizin birisində demişdim, bəli, fərdi məsuliyyət baxımından, fərdi məsuliyyətin, deyək ki, əgər onu mühakimə ediləcəksə, korrupsioner falan kimi baxımından onun tamahı və tamahın dərəcəsi hüquqi məsuliyyət üçün vacib bir kateqoriyadır. Amma o fərdi məsuliyyət baxımından bilir. Biz korrupsiya sistem halı kimi baxanda ayrı-ayrı korrupsionerləri və yaxud hamısını birlikdə acgözlükdə günahlandırmaqda heç bir fayda əldə edəsi deyil. Yəni, bu daha çox giley, güzar əhval ruhiyyəsini güdüləndirəcək, amma praktik, real işlərin görülməsindən yayındıracaq. Ona görə acgözlər təbii ki var, onlar çoxdur, amma bu onların şəxsi keyfiyyəti və yaxud xasiyyəti problemi deyil. Bu sistem problemidir, çünki sistem belə davranışlara sövq edir. Sistem bu davranışlardan irəli gələn normativ gözləntilər oyadır və sistemin içində olan rəsmi və qeyri-rəsmi qaydalar və prosedurlar istər-istəməz insanları, o cümlədən rüşvət, başqalasının malına göz tikmə və s. kimi yanaşmaları da bulunmağa təhrik edir.
Erkin bəy, bu acgözlüyə əgər belə deyək də, yaxşı mənada təqdim etsək dinləyicilərimizə, əldə o edilənindən doymayaraq daha çoxunu istəmək.
Təbii, prinsip cəhətdir, amma yenə də deyirəm, bu bizi problem anlamaqdan yayındıracaq. Çünki yenə sual ortaya çıxacaq. Bunu da hər kəs deyir zaten. Nə oldu, bunlar nə vaxt doyacaqlar, yaxud hakimiyyət dəyişikliyi haqqında danışanda deyəcəklər, əşiyyətini. Bunlar yenə bəlkə də doyublar, oturublar, təzələri gələcəklər, acid olacaqlar, onlar bunlardan çox yığacaqlar. Bu söhbət gəzir el arasında və bunu qəsdən də gəzdirirlər, necə deyirlər. Amma həslində baxanda məsələ kimisə doyması problemi deyil. Əgər bu sırf ekonomik problem olsaydı, sırf belə deyək, doymaq problemi olsaydı, çoxdan hər kəs doya bilərdi. Bu acgözlük deyilən bir şey ki, vardır dırnaq arası. O sistem problemidir ki, korrupsiyanı daha da sürətləndirir və daha da dərinləndirir. Bu, kimisə şəxsi acgöz olması, şəxs olaraq acgöz olması ilə və yaxud onun doymaması ilə əlaqədar bir şey deyil. Patetik olaraq kənardan gilə kimi hə demək olar. Amma bunun dərinə kökünə baxanda görəcəksən ki, onun rüşvət almağı dayandırdığı andan o sistemdən kənarlaşdırılacaq. Çünki o onun o işi rüşvət alıb yuxarı ötürməkdir və yaxud o başqa cür o sistemin içində o rüşvət hallarının deyək ki, çoxalmasına xidmət etməkdir. O onun özünün şəxsi marağı bəlkə də çoxdan doyub o. Amma sistem məsələsi var.
Erkin Qədirliyin fikirləridir. Bu Natiq Mustafayev də Kolumbiya Universitetinin doktorant studiyamızdadır. Natiq bəy, siz probleminin kökünə də görürsünüz. Ban Ki-moon misal üçün deyir ki, qabaq maliyyə böhranının törədən səbəblər açgözlülük və korrupsiyadır. Paralellər, analogiyalar nə dərəcədə mümkün aparmaq?
Burada bu maliyyə sektoru ilə əlaqələndirir məsələni. Və bu qlobal böhranın başlanğıcı Amerikan iqtisadiyyatı idi. 20-ci əsrin sonlarında və 20-ci əsrin başlarında Amerikan iqtisadiyyatının tam liberallaşma prosesi nəticəsində artıq bir çox ölkənin əlində Yaponiya, Çin, Singapur və digər neft dollarları olan ölkələrin əlində artıq olan likvidlik Amerikan bazarına axın elədi və özlərinə orada bir yeni kəşf olmuş bir bazar tapdılar. O da ki, subprime, yəni aşağı gəlirlərin insanlara ipotek kreditlərin verilməsi. Və burada da Amerika İnvestisiya Banklarının vasitəçi rolu olması, əldə o qədər artıq likvidliyi var idi ki, bunu yeni bazarlar lazım idi. Və onlar artıq risklər alaraq, maliyyədəki bir prinsip var, nə qədər çox risk alsan, o qədər çox gəlirli, risk və gəlirli arasında bir əlaqədən, nəzəri cəhətdən olan bir əlaqənin nəticəsində baxanda onu bir praktik olaraq da onlar daha çox risk almağa getdilər və yüksək gəlirli yeni instrumentlər icad edildi. Maliyyə instrumentləri, derivativlər deyilən instrumentlər icad olundu. Və bu investisiya banklarının bir neçə il ərzində bu bazar inkişaf eləyəndən sonra 2001-ci ildən sonra yüksək gəlirlər əldə eləməyə başladılar və bu bazar sürətlə böyüdü. Gəlirlər imkanları az olan insanlara, ailələrə ipotek kreditləri heç bir gəlir yoxlanılmadan verilməyə başladı və banklar artıq onlar nəsə umurdular ki, bir gün onlar yenə də qaytara biləcək aşağı faiz və daha sonra bir neçə ildən sonra yüksək faizlər yüksəlirdi və 30-40 il ərzində bu onlar nə vaxtsa qaytara biləcəklər nəzəriyyəsi ilə hərəkət edirdilər və bu acgözlülük demək olar buna artıq. Yəni daha yüksək gəlir əldə edəyim və 2005-ci ildə, 2006-cı ilə qədər bu investisiya bankı çox yüksək gəlirlər əldə elədilər və bunun nəticəsində necə deyirlər, qlobal problem də buradan yarandı.
Bu proseslər, Natiq bəy, korrupsiya halları ilə müşahidə edilirdi mi?
Bəli, bəli.
Həmin Amerikada.
Bəli, Amerikanın özündə də korrupsiya halları müşahidə olunurdu.
Necə
başlayır? Burada ipoteka brokerləri artıq o ipotekanı satmaq üçün əllərindən gələnlər edirdilər. Sənədləri saxtalaşdırma olsun, onların gəlirlərinin yoxlanılması prosesi olsun və ya kredit tarixçələri olsun, bunlara heç bir göz yumurdular. Problem olsa belə deyil, olsun, problem deyil. Keçmişdə elədiyin, ödəmədiyin kreditlər artıq, əslində bir baxanda böyük bir korrelasiya var, əlaqə var onun arasında. Belə bu prosedura göz yumurdular və hətta ilkin ödəmələrdə belə onu deyirlər ki, bəs mənim ilkin ödəməm nə olacaq? Deyirlər, ona da narahat olma. Burada artıq qiyməti, əmlakın dəyərləndirməsi ilə məşğul olan şirkətlər var idi, insanlar var idi, ekspertlər var idi. Burada artıq onların rolu ortaya çıxırdı. Onlar artıq dəyər verirdilər və beləcə banklardan artıq kredit almaq olurdu. Və heç bir ilkin ödəməsiz siz ev ala bilirdiniz. Heç bir qəpik də qoymadan ev ala bilərdiniz. Halbuki bu risk faktoru çox böyük yüksəldir. Tutaq ki, belə mən heç bir ödəmədən, bir ilkin ödəmədən bir ev almışam və artıq evin dəyəri düşəndən sonra onun iflas eləmə ehtimalım daha yüksəkdir. Nəinki evin dəyəri düşəndə mənim artıq oradakı fərqi ödəmək üçün mən özüm ödəməliyəm. Fikirləşirəm, artıq mən heç bir şey qoymamışam burada. Mənim burada heç bir zəhmətim də yoxdur. Artıq iflas eləmə ehtimalım daha yüksəkdir. Və beləcə kütləvi hal almağa başladı Amerikan iqtisadiyyatında və 15% subprime bazarındakı kreditlərin, ipotek kreditlərin 15%-i artıq iflas vəziyyətindədir keçən il.
Yəni, bilirsiniz, necə təsir yaranır siz edin deyərkən, Natiq bəy ki, kredit sistemi özü-özlüyündə ipotekanı götürsəydə, bu daşmaz əmlakın kreditinin növüdür də, ki insanları əndazəsindən və çərçivədisindən çıxartdı və ifrat düşüncəyə malik edir. Yoxsa bu belə deyil. Yəni, siz qeydiniz ki, heç bir qəpik sərf etmədən evə sahib olmaq olur.
Bəli, bəli.
Yəni, onun dəyərini hiss etmək nöqtə-i nəzərdən problemlər ortaya çıxır.
Problem, yəni artıq dəyərləndirilirdi. Over value, yəni bir əmlakın hər hansı bir şey, bir məna, bir statistika verim ki, 2002-ci və 2005-ci illər arasında New Yorkdakı daşınmaz əmlak 2 qat artıb 3 il ərzində. Burada artıq bir köpük olduğunu, bu yəni süni şişirdilmiş bir vəziyyət olduğunu başa düşmək olardı. Amma insanlarda artıq bu acgözlü yarandı. Bir dənə, iki dənə, nəinki bir dənə, bir də ki, 7 dənə ev alıb, 6 dənə onları kiraya verib, oradan pul qazanmaq düşüncəsi vardı. Bu tələbatı yüksək təmplə artması ilə nəticələndi və evlərin qiymətini qaldıran bu oldu. Və daha sonra artıq o tələbat dayanandan sonra eyni templə yüksəlmirdi və bir anda kütləvi müflisləşmələr başladı. Yəni bu bir mənə həm acgözlüyü də demək olar, həm korrupsiya, hamısı birləşmiş, bunun nəticəsində ortaya çıxmış bir krizdir.
Nadir Mustafayın fikirlərdir bu. İlkin qədirli studiyamıza da mən dinləyəcəyim fikirlərini oxuyum. Sual vermişəm ki, acgözlüyü Azərbaycanda necə qarif gəlmək olar, əgər varsa. Acgöz, rüşvətxor canlıların gözünü torpaq doyurar. Bir onun hambal imzası ilə dinləyicimiz yazır. Ədalət yazır ki, ancaq və ancaq acgözləri həbs etmək lazımdır. Digər dinləyici yazır ki, bizdə İslamı çox cüzi bir kütlə anlayır. Əgər dini düzgün dərk etsək, çox şeyin qarşısını alarıq. Yəni, dini faktorlarına bağlı dinləyicimiz. Bəkir yazır, acgözlük korrupsiyanın ən yayılmış formasıdır. Qarşısını almaq üçün siyasi iradə lazımdır. Bu faktorla bağlı Bəkir. Daha bir dinləyici yazır ki, acgözləri çıxartmaq lazımdır. Görməyənlər acgöz ola bilməz. Bunu bir dinləyici yazır. Bəxtiyar isə yazır ki, korrupsiyadan qurtulmaq üçün demokratik islahatlar aparılması, azad mətbuatın təşəkkülü, legitim hakimiyyətinin qurulması labüddür. Bunu Bəxtiyar belə düşünür. Fikrim bəy, amma Natiq dediklərindən belə təəssürat yaranmırmı ki, sistem əgər hətta fəaliyyət göstərirsə, bəzən o da bir mexanizmdir də, nasazlığa duçar olur və onu ən azı cümsü biraz yağlamaq lazımdır ki, nəzarətdən bir çox məsələlər çıxmasın.
Əlbəttə.
Azərbaycanda bu necədir? Bu qədər belədir?
Əlbəttə. Sistem, Natiq bəyən söylədikləri də əslində sistem problemləri. Yəni, insanlar bir gündə daha çox şey istəməsi boş yerə gəlmir. Çünki onlar görürlər ki, sərf edir də. Yəni, normativ gözlənti formalaşır. Sistem, qaydalar, prosedurlar, başqalarının davranışı, hərəkəti, medianın yaydığı, reklam etdiyi əsas dəyərlər, əşyalar. Bu istər-istəməz insanı təhrik edir. Yəni, insan heç kəs istisnasız olaraq alnına yazılmayıb, taleyində yoxdur və xasiyyəti nədir? Deyək ki, təşkil etmir. Bir, kimsə acgözdür, kimsə gözü toxdur. Elə deyil, orada mesajların birisində yazır ki, acgözləri həbs etmək lazımdır. Kim həbs edəcək? Gözü toxlar, hardan çıxacaq o gözü toxlar? Yəni, o həbs etmə, matching problemi həll etmir. Bir acgözü həbs edəcəksin, yerinə başqa acgöz gələcək. Çünki məsələ acgözlükdə deyil, məsələ sistemin özündədir. O, çox hikmətli, ibrətli bir rəvayət var. Yeri gəlmiş, söhbətin üstünə düşür. Bir tacir uzaq səfərə gedir, ticarət səfərində. Və onun da bir ambarı var. Ambarda da çaxır saxlayır. Ambarı boş buraxmaq istəmir. Bir nəfər muzla işçi tutur ki, sən gözətçi ol. Mənim ambarımda gözətçi ol ki, heç kəs çaxırıma dəyməsin. Və çıxır gedir. Bir neçə aydan sonra gəlir. Ambarına gəlir, görür ki, ambarın qapısı taybatay açıq, heç kəs yox. Ora-bura baxır, heç kəs yox. Görür ki, kənlərin yanında bir dənə qədəh var, fincan var, nəsə bir qab var. Dibində də biraz şərab. Bu şübhələnməyə başlayır ki, deyəsən, mənim elə gözətçim özü bu çaxırı içir. Gedir, başqa adam tutur. Deyir ki, bax, mən burada bir gözətçi tutmuşam, ona tapışırmışam ki, çaxırıma baxsın. Amma mən şübhələnirəm, deyəsən, o mənim çaxırımı elə özü içir. Sənin vəzifən, Allah, bu da sənin pulun. O gözətçinin nəzarət etmək, qıraqdan bax və ona güd. Növbəti səfərə gedir, qayıdır, yenə gəlir, görür ki, taybatay açıq ambar, heç kəs yox. Baxır, görür ki, artıq çənin yanında iki dənə fincan durur. Yəni, bunlar sövdələşiblər, yəni nəzarətçi, nəzarət olunmalı adamdan sövdələşiblər, ikisi ilə şərab içir. Yəni, nəzarətçinin üzərində də nəzarət, nəzarətçinin üzərində də bir başqa nəzarət problemi həll etmir. Repressiv metodlar problemi həll etmir. Kiçicik olaraq, əgər bu 1-2 nəfər korrupsiyoner hal olsaydı, hə, kimsə fərdi tamah o baxımından rüşvət alıb, hə, o halı fərdi qaydada hüquqi məsuliyyətini həll etmək olardı. İndiki istər maliyyə böhranı olsun dünyada, istər ki, Azərbaycandakı inzibati praktikadan korrupsiya formasını alması fərdi məsuliyyətlə həll olunmur. Həbs etməklə cəzalandırmaq nə olur? Bu sistem bir problemidir. Mən, baxın, çox uzun illər vətəndaşların narazılığına səbəb olan pasportların verilmə məsələsi var idi da. Gecədən növbə, mən bunu dəfə demişdim sizə, gecədən növbə dururdular, öz növbədəki yerlərini satırdılar, orada insanların arasında nifak yaranırdı, insanlar dalaşırdılar, söhüşürdülər, kimsə əri yol axtarıb rüşvət verirdilər ki, geçsinlər, növbədə durmasınlar, anketi alsınlar tez, yaxud pasportu sürətlənir. Bu nə oldu? Adamlar dəyişdi, yox, həmin adamlardı da, orada işləyənlər də həmin adamlardı, pasport almaq, müraciət, pasport almaq üçün müraciət edənlər həmin adamlar. Qaydaları dəyişdilər də. İndi görsən, səhər gedirsən, rahat, anket alırsan, pul ödəyirsən, şəkil çəkdirsən, anketi doldursan, yarım saat vaxtın gedəcək, müraciət edirsən, bir aydan sonra pasport alırsan. Yəni, çünki sistemi, o kiçik bir sistemin içində olan qaydaları dəyişdilər. Bu həmişə mümkün idi, bunu eləmirdilər. Niyə eləmirdilər və niyə indi elədilər bu fərziyyələrlə danışmaq olar? Amma fakt odur ki, elədilər də, deməli, mümkün idi. Yəni, ay nə bilim, şərait dəyişməlidir, ay nə bilim, mentalitetimiz belədir, ay nə bilim, obyektiv səbəblər mani olur. Boş söhbətlər damız. İstəyəndə çox rahat sistemin içində olan qaydaları düzənləyib, həmin adamlarla, hansılar ki, həmişə acgöz, rüşvət, xor adamlar hesab olunurdu, həmin adamlar görsən ki, sistem dəyişəndə, çünki insan çox maraqlı bir məxluqdur, insan düşdüyü şəraiti tezliklə uyğunlaşmağa çalışır. Bu, onun həm sistemin içində qalması üçün vacibdir, həm də sistemdə formalaşan münasibətlərdən faydalanması üçün vacibdir. O görəndə ki, hə, sistem içində dəyişdi, artıq başqa şeylər tələb olunur və başqa şeylər gözlənilir məndən. Əgər mənim ağlım başındadırsa, mən dəyişəcəm. Əvvəlki kimi çalışmağa başlayıb, sistemdən mənim atacaqla çıxarıb, ayıracaqla. Ona görə, ayrı-ayrı insanları, hətta onların sayı çox olsa belə, ən yüksək siyasi zirvədə olsalar belə, hədələməklə onları hədəf kimi seçib də, ay bunlar acgöz, ay bunlar nə bilim, harınlayıblar, ay bunlar nə bilim, oğrudurlar, banditlər, nədirlər. Bu, bilmirəm, giləylənmək istəyiriksə, illə danışa bilərik. Onsuz da illə hamı bu şəkildə danışır. Amma problemin kökünə baxmaq istəyiriksə və xüsusilə də onu həll etmək istəyiriksə, mütləq sistemi düşünməliyik. O sistemi düzənləyəndən sonra o sistemin içində düşüb çalışmağa başlayan insanlar o sistemə uyğunlaşacaqlar. Bax, Amerikanın konstitusiyanı yazanların uzaq görənliyi nə deyil? Onlar adamlara görə yazmamışlar o konstitusiyayı. Düşünmədilər ki, hə, içimizdən müdrik rəhbər kimdir, gəlin ona uyğunlaşdıraq bu konstitusiya. O müdrik rəhbər bir gün olmayacaq da. Ona görə, hə, Bush kimi də, hətta indi Amerikalıların özləri də, bundan bir şey zaten açıq deyilir, Bush kimi, belə deyək də, təkrarlı sözlərlə, amma ən zəif şəxsiyyət baxımından, xarizması baxımından, intellektual səviyyəsi baxımından ən zəif prezidentlərdən biridir. Amma yenə də sistem çalışanda, hətta Bush kimisi gəlib prezident olanda, onu, təbii, yəni onun siyasəti yanlış ola bilər, amma sistemi laxladıb onu məhv edə bilmir. Çünki bunun məhkəməsi var, bunun kongresi var, bunun ştat orqanları var, bunun müstəqil təsisatları var, mediası var, filanı var. Onda cəmiyyət ayrı-ayrı adamların girovuna düşmür və sisteminə güvənir. Çünki zaten bütün insanlar o sistemin içində olan münasibətlərin iştirakçılarıdır. Hə, sistemin özündə problem ola bilər və o gec-tez üzə çıxa bilər. Bax, Amerikadakı kimi Natiq bəy söylədi. İnsanların heç bir fərdi günah olmadan gördülər ki, bunu da alım, onu da alım. Mümkündürsə alacaq da. Bu, istər Amerikası olsun, istər Rusu olsun, istər Azərbaycanlısı olsun. Bütün insanlar bir dəfə yaşayır və yaxşı yaşamaq istəyir. Və istədiyi kimi yaşamaq istəyir. O da görəndə ki, mümkündürsə iki ev almaq, alım da. Mümkündür üç ev almaq, maşın almaq, alım da. O da mümkündür, bunu da eləyim. O da, hər adam eləməz, o doğru. Nisbətən asketik adamlar var, təhkil dünya adamlar var, nə bilim, maşın istəməyən adamlar var, ev
azdır.
Azdır, amma prinsip etibar cəmiyyəti düşünürsə, belələr olacaq və bu həndəsi silsilənin artacaq. O acgözlük dediyimiz şey əslində normativ gözləntilərdir ki, sistem özü onu doğurur.
Erkin Bəyən dedikləri də bu, Erkin Qədirli studiyamızdadır. Həmçinin Nadiq Mustafayev, dinləyicilər mənim sualıma cavab olaraq yazırlar. Azərbaycanda Açgözlüyə necə qalib gəlmək olar? Necə siz anlayırsınız? Belə də yaza bilərsiniz. Samir yazır, Azərbaycanda hər şey Azərbaycan sayağı olduğu kimi rüşvət və açgözlük də mübarizə elə o problemi yaradana tapşırılıb. Ona görə də vətəndaşlarımız ən adi həyat normalarından məhrum olub. Bunu Samir yazır, belə düşünür. Digər dinləyici, açgözlük nəyə deyirsiniz? İmkan varsa tərifini verərdiniz. Mənim fikirləşdiyimi fikirləşirsinizsə, bu açgözlük hamının təbiətində var. İmkan düşəndə üzə çıxır. İrkin Bey biraz əvvəl elə bu məqamları qeydirdi. Digər dinləyici yazır, mənlik olsaydı Azərbaycanda bütün məmurların təmah dişlərini çəkdirərdim. Ona görə bu qədər stomatoloq buraxılır. Salamlar, digər dinləyici yazır, sualım belədir. Krizis Azərbaycana təsir edir və yaxud nə vaxtsa təsir edəcəkmi? Natiq Bey, buyurun. İndi bilmirəm, nəyin krizisini deyək biz, böhranını, korrupsiya böhranını, yoxsa maliyyə böhranını? Maliyyə böhranı akta sözləri Ban Ki-moon'da dedi ki, acgözlük və korrupsiya maliyyə böhranı yaradan amillərdir. Yəni, bunu, bu ifadəni iş edərkən böhranın Azərbaycana təsiri vardı. Bir iki kəlmə.
Bu krizisin özü Amerikadakı kimi Azərbaycandakı, Amerikada baş verən ssenari Azərbaycanda təkrarlanmayacaq, əlbəttə. Oradakı tamamilə fərqli institutlar, fərqli şərait var. Azərbaycan necə təsir göstərir? Bu qlobal böhran, qlobal tələbatı azaldır. Bunun nəticəsində xam maddəyə olan tələbatı da azaldır və neft, əlbəttə ki, neftin qiyməti 3 dəfə azalıbdır son bir neçə ay ərzində. Yəni bizim bizə təsir bunun fiskal siyasət vasitəsilə, yəni büdcə siyasətinə təsir göstərə bilər. Yəni dövlətin xərclərini azaltmasının nəticələri və xüsusilə infrastruktur xərcləri, kapital xərcləri azaldı.
Yaxşı, mən biraz lap dəqiqləşdirim. Acgözlük və korrupsiya səviyyəsini aşağı sala bilərmi? Yəni əlbəttə, bu anlayışlar da böhrana düçar edə bilərmi?
Əlbəttə, yəni korrupsiya Azərbaycandakı xüsusilə bu kapital xərclərdə xərc tərəfində korrupsiya var. Yəni çox effektivliyi azdır bu xərclərin. Yəni 1 manatda görülə biləcək iş 2 manat, 3 manatda görülür. Və indi daha diqqətli olmalılar əlbəttə. Artıq o gəlir mənbəyi o qədər də. Yəni onun mənbəyi artıq kəsilmək üzrədir. Həm neftimiz azalacaq 2013-cü ildən sonra, həm də qiymət də aşağıdır və daha diqqətli olmalıdır. Biz böyük bir məsuliyyət düşür burada. Yəni hakimiyyətin üstünə.
Dinləyicilər yazır, yeni idarə etmə üsulları və saf komanda olmazsa korrupsiya çiçəkləniləcək. Hərçənd ki, Erkin Bey deyir ki, elə mövcud olan adamlarla da sistemi dəyişir.
Sistemi dəyişdirməyə cürət tapsalar. Yəni o siyasi iradə var. İndiki adamlarla mümkündür əgər onlar sistemi dəyişmək istəsələr. Amma bugünə qədər onlar sistemi dəyişmək istədiklərini nümayiş etdirmədiklərinə görə belə deyək də, ümidlərini itirən adamlar hesab edir ki, elə bu adamları dəyişmək lazımdır. Təbii, adamların dəyişməsi də normal bir şeydir və normal seçkilər olan zaman demokratik cəmiyyətdə siyasi elitə dəyişir. Amma mənim dediyim odur ki, əgər bu adamları dəyişib yeni adamlar gələcəksə və bu sistemi dəyişməsələr, ən xoş niyyətli, ən xoş xəyallı olaraq bir ideal adamlar gəlmiş olsa belə, bu sistem onları çürüdəcək və onlar bu sistemin içində rüşvət də almalı olacaqlar, korrupsiya ilə də məşğul olmalı, şapkalar, atqatlar. Çünki bu insanın fərdi tamah məsələsi deyil, biraz sadələf olmayaq. Bu sistemin içində olan, yaranmış, qeyri-rəsmi də olsa, amma işləyən qaydaların nəticəsidir. Ona görə, bəli, əgər bu indiki siyasi elita bu sistemi dəyişməyəcəksə, onda təbii ki, yeni siyasi elitanın gəlməyini gözləməli olacaq. Amma gözləntimiz daha uzağa getməlidir. Məsələ bir tək siyasi elitanın dəyişməsi ilə bitməyəcək. Mütləq sistemi kökündən dəyişmək lazım.
Dinəcə Həsən soruşur ki, yaxşı, bu indiki sistemi dəyişmək üçün hansı addımlar atmalıyıq?
İndiki sistemi baxır da hansı
yəni hər bir təbəqədən tələb olunan məsələlər nədən ibarətdir sizcə?
Siz necədir? Burada hər bir şeydə demək olar ki bir açar məsələ var. Ona fəlsəfədə sosial elmlərdə incentive problem deyirlər. Yəni maraq problemi. Gəlin düşünək, indiki hakimiyyətin nə marağı var ki bu sistemi dəyişsin? Heç bir marağı yoxdur. Niyə dəyişsinlər? İşləyir də. İşləyir, onları möhkəmlədir, onlar bu sistemdən faydalanırlar. Hakimiyyəti, siyasi elitanı, konkret adamı, təşkilatı kiçik bir mühitdə dəyişmək üçün onu mütləq ya məcbur etmək lazımdır, bunun üçün sənin yetərli gücün olmalıdır və ya hesablaşacaq başqa bir nüfuzun olmalıdır məsələn. Ya da onu maraqlandırmalıdır. Yəni onun marağında olmalıdır. İndi bax neft böhranı, neftin dəyəri qiymətlərin düşməsi, maliyyə dəyəri o məsələyə yaxınlaşır. Hə, onlar bəlkə də maraqlandılar ki, düşünək, bu qədər pulu biz necə idarə edəcəyik? İndiyə qədər necə gəldi idarə edirdik? Çünki fərqində deyildik, daha ondan daha çox pul gəlirdi. İndi pulumuz azalacaq, indi gəlin görək necə idarə edək. Bu insentiv, bu maraqlandırma baxımından hə işləyən fenomen. Amma cəmiyyətin içində hansı qurum və təsisatlar var ki, hakimiyyəti onlarla hesablaşmağa maraqlandıra bilər? Bu ola bilər media, gəlin etiraf edək ki, heç bir deyək ki, təsir edici nüfuzu yoxdur medianın. Bu ola bilər və xüsusilə həmkarlar təşkilatı, sosial iqtisadi haqlar, iqtisadiyyatla birbaşa əlaqəli olan maaş, ödəmələr, pensiyalar, sığortalar və s. bunlar hamısı həmkarlar bu hökumətin iyanəsi deyil ki, hə, gəlin indi sizin maaşınızı qaldıraq, gəlin biraz pensiyanı qaldıraq. Yəni bizdə bu iyanə kimi faydalanır, belə populist şəkildə. Bəlkə də heç əksər halda bəlkə də heç maaşın qaldırılmaması daha yaxşı olardı, çünki yeni pul kütləsi gəlir. Həmkarlar təşkilatının işə götürənlərlə kollektiv müqaviləsi hesabına və həmkarlar təşkilatının hökumətin onlarla hesablaşaraq iqtisadi və sosial şərtlərin təklif etməsi nəticəsində formalaşan bir münasibətlər olmalıdır. Bizdə həmkarlar təşkilatı yox, media yox, partiya müxalifət o ən üst təbəqədir, amma o da yox səviyyəsindədir. Məhkəmələr müstəqil və qərəzsiz məhkəmələr olmalıdır ki, insanlar öz özəl mülkiyyət mübahisələrini, əmlak mübahisələrini, əmək mübahisələrini və bütün digər gündəlik həyatlarına təsir edə biləcək məsələlərdən irəli gələn problemləri məhkəmələrdə həll edə bilsinlər. Bax, bu təsisatlar işləyəndə və yaxud onda hökumət bəli hesablaşmağa başlayacaq ki, bəli biz məhkəmədə işi uduzub təzminat ödəməkdənsə hazır daha ucuz başa gələ biləcək bir islahat keçirək və elə şikayətlər olmasın. Və yaxud media bir televiziyada və yaxud qazetdə bir məqalə getsə və yaxud veriliş getsə və biz rüsvay olsaq, bizi açıqlasalar ki, bizim filan əyri işimiz var, cəmiyyət də bundan qəzəblənsə bu olmasın deyə elə işimizi düz quraq ki, media bizim əyri işimizi göstərməsin. Həmkarlar təşkilatı, əgər onlar görsələr ki, hökumət yəni görsələr ki, insanların işlədiyi şəraitlə, aldığı məvaciblə, sosial paketi ilə razı deyirlər və həmkarlar təşkilatı istər konkret müəssisə səviyyəsində, istər milli səviyyədə tətillərə başlayırlar, müvafiq qanun çərçivəsində tələblər irəli sürürlər. Hökumət təbii ki, görəcək ki, tətildənsə daha ucuz başa gələ bilən nədir? Həmkarlar təşkilatlarına bir anlaşma yapaq. Deyək ki, sizin şərtiniz nədir? Bizim imkanımız budur. Gəlin onları uzlaşdıraq. Eləcə də hətta məsələn belə deyək də əlaqəsiz şey kimi görünə bilər. Məsələn təhsil, tələbəçilik yoxdur axı bizdə. Məsələn rektorlar, müəllimlər, dekanlıqlar nə ilə, kimlə hesablaşsın? Hanı tələbəçilik, tələbə qrupları, tələbə təşkilatları. İndi Yunanıstandan gələn xəbərləri görürsüz. Xuliqan döyürlər axı onlar. Onlar universitet tələbələridir də. Onunla bir neçə il əvvəl Fransada küçələrdə kim maşın yandırırdı, vitrinləri kim yandırırdı, tələbələr. Nəyə görə? Əmək məcəlləsində bir dənə maddəyə etiraz edirdilər. Əvvəl dincə etiraz elədilər, hökumət saymadı. Sonra getdilər, nə maşın yandırdılar, vitrin dağıtdılar. Əlbəttə ki, xoşa gələn hal deyil, əlbəttə ki, arzulanan hal deyil. Amma cəmiyyət görəndə ki, hökumət onlarla hesablaşmır, hətta bu hallarda yolu. Və nəticədə hökumət hesablaşdı. O maddəni oradan götürdü. Və o küçələrdə etiraz edənlər heç də evsiz, eşsiz, xuliqan, savadsız adamlar deyirlər. Çox nüfuzlu Avropa universitetlərinin tələbələridirlər. Çünki onlar görürlər ki, bəli, bilirsiniz necə bir community sense deyirlər. Yəni, icma duyumu. Ki, bəli, bax, indi çox gilənlənirlər də biz ağaclar kəsilir, yaxşı ağaclar kəsilir. İndi tutam ki, bu kimsə kəsir. Bəs hanı sizin qonşuluq icmanız, qonşu icmanız? Bir yığılışla bir məhəllə olaraq bir etiraz bildirin. Hanı qonşu icmaları, hanı işçi icmaları, peşə icmaları? Peşə icmaları yox, qonşu icmaları yox, siyasi icmaları yox.
Ümumiyyətlə, maraq icmaları yox.
Maraq icmaları, tamam edin. Yəni, bilirsiniz necədir? O sistem, ona görə mən deyirəm, biz sistemi götürəndə gəlin görək. Bəxş, bu hökumətin indi nə marağında ola bilər, nə isə dəyişmək. Yeganə üzdə olan və görünən o da maliyyə böhranı və neftin kəskin ucuzlaşması. Amma cəmiyyət içində müqavimət göstərə biləcək, tələb irəli sürə biləcək təsisat, qurum və yaxud qrup yoxmuş kimi görünür.
İlkin qədirli, ilkin qədirli studiyamızdadır. Onun fikrini dinlədik. Natiq Mustafayevdən üçün iştirak edir söhbətimizdə. Azərbaycanda əgər var, sadəcə güclüyə necə qarib gəlmək olar? 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir. 050-744-1017 bu nömrəyə siz mobil telefonunuzdan fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Natiq Cəfərli yazır. Acgözlük mənəvi anlayış olsa da, iqtisadi rıçaqlar və sistem islahatları ilə qarşısını almaq olar. Necəsi isə vergi şkalasıdır. Şəffaf vergi sistemində çox qazanan çox da vergi ödəməli olacaq. Bu isə acgözlüyü tənzimləyə bilər. Natiq Cəfərli düşünə bilər. Natiq bəy, siz necə düşünürsünüz? Əgər vergi şkalası...
Bəli deyil, bu bir ideoloji məsələdir. İqtisadiyyatda iki məktəb var, neoklassiklər və keynsçilər. Neoklassiklər buna deyirlər ki, xeyr, bu düz deyil, sizin dediniz. Çox qazana bilən, demək o qabiliyyətlidir, çox çalışqandır, niyə daha çox vergi ödəməlidir? Bu, marağı azaldır ki, insanlar daha çox çalışsınlar, daha çox yəni innovasiya eləmək, qabağa getmək, bunun qabağını ala bilər. Belə baxın. Amma Keynesçilərsə daha çox onlar məsələn sosial yönünə baxırlar və cəmiyyətdəki o balansı qorumaq üçün kəskin o gəlir fərqlərinin olmaması üçün, yəni daha çox insan daha çox qazananlar daha çox vergi ödəyib daha az qazananların xərclərini qarşılaya bilər. Buna misal olaraq baxanda Amerikan iqtisadiyyatı, Amerikan cəmiyyəti daha çox o neoklassiklərə daha yaxındır. Avropa cəmiyyəti isə daha çox neokeynsçilərə daha yaxındır. Yəni dövlətin tənzimləmənin, daha çox verginin, progresiv dediyiniz o progresiv vergi şkalasının olması. Bu bir ideolojik sualdır. Baxır, hansı daha düzgündür? Yəni bir dəqiq.
Yəni müxtəlif şəraitlərdə müxtəlif variantlarda
istifadə eləmək olar.
Amma birbaşa belə bir etalon kimi yanaşmaq
düzgün deyil. Bu hələ ki bir yəni dəqiq nəticə sualın dəqiq cavabı yoxdur.
Acgözlük kapitalist sistemində çox gözəl inkişaf edir dinləyici yazır. Və bu sistem bizim savadsız və hüquqlarını tanımayan vətəndaş cəmiyyətinin böyük faizlə varlanmaq istəyidir. Bax, belə fikri dinləyici yazıb. Daha bir fikir yerli dinləyicidən, acgözlüyü aradan qaldırmaq üçün ilk növbədə onun nəticələrini deyil, yaradan səbəbləri ilə mübarizə aparılmalıdır. Digəri yazır İrşad, düzələn deyil, konkret bir ifadədir. Murad isə yazır ki, mənə elə gəlir ki, acgözlük və ya korrupsiya insanların mənəviyyatsızlığı ilə bağlıdır. Düzdür, insan gözü heç vaxt doymur. Bəs 5 varsa 10 istəyir, 10 varsa 20 istəyir. Ancaq insan gərək başqasının malına, puluna yiyələnməkdən utansın, heç olmasa qorxsun.
Bu çox maraqlı məqamdır. Mən elə gəl ki, biz hər halda Natiq bəy Amerikanı təsvir edəndə söhbət orada başqasının malına göz tikməkdən getmirdi. Söhbət ümumiyyətcə özü üçün daha çox şeylərin istəməsindən gedir. Və bu bəli, sırf kapitalistik sistemin içində olamır. Bizdə olan məsələ ki, başqasının gözünə mal tikmək, o belə deyək də, mənim özümüzə var idi mə əvvəllər yoxsa, amma ən azından məlumdur ki, Sovet dönəmində çox çiçəklənmiş bir şeydir. Buna rusça xanjistva deyirlər, riyakarlıq. Adam varlıdır, amma varlı olduğunu göstərməyə utanır. Belə özünü kasıb tutur ki, varlısan daha yaxşı, əgər doğrudan da qazanmışsansa. Amma sistemin özündə olan qaydalar, doğru dürüst varlanmanın qarşısını aldığı üçün varlananlar istər istəməz hardasa o qaydaları pozmalı olurlar. Ola bilsin hardasa rüşvət, hardasa atqat, hardasa nəmrim şapqa, hardasa qanun pozurlar. Ki bu əslində iqtisadi baxımdan bəlkə də məntiqlidir. Çünki yenə deyirəm, əgər sahibkar görsə ki bu işdə rüşvət verib faydalanmaq olar, sırf ekonomik olaraq o hesablayacaq ki, əvvəli rüşvətimi verim, işimi görüm, tək işim geçsin. Sırf onun gözündə bu məntiqli görünə bilər. Hı. Yəni, burada hətta bəzilərinin dediklərinə görə rüşvətin pozitiv rolu da ola bilərdi. Çünki rüşvət olmasa, bu sistem ümumiyyətcə işləyə bilməz. Bu sistemi işlədən elə rüşvətdir. Amma onda da bax, o problem yəni, başqasının gözünə, başqasının malına göz tikmək. Çünki başqaları pozun fəaliyyətlə məşğul olmaq, ya istəməyən, ya utanan, ya bacarmayan, və yaxud başqa bacarığı olmayan insanlar digərlərinin varlandığını görüb də onların varlandığından faydalana bilmədiyini də anlayaraq, çünki burası da çox vacib. Cəmiyyətin ədalətliyi odur ki, bir qrupun varlanması o varlanma imkanından məhrum olanların da faydasına işləyir. Yəni o biraz utilitar səslənir də, belə maximizing utility. Yəni bəli, bir qrup, bu kiçik qrup varlanacaq, amma özünlə hamını aparacaq da. Yəni bir qrup varlandısa, ya, onun arxasında digərləri də nisbətən yaxşı işləyir. Çünki yaxşı varlananlar, yeni-yeni sosial xidmətlər təklif edəcəklər. Və onlar çox olarsa, qiyməti də aşağı olar. Və onların hesabına o cümlədən xeyriyyə fəaliyyəti, burada hamısı bununla əlaqədar. Bu sistem çalışanda, bəli, kiminsə varlanması başqaları üçün problem deyil. Və onun malında da göz olmayacaq. Amma insan görəndə ki, bəli, o əslində mən onu yaxşı tanıyıram, misal üçün. O məndən bacarıqsızdır, mənim savadım ondan çoxdur, amma o məndən yaxşı yaşayır, misal üçün. Niyə? Çünki start kapitalı vardı, getdi kiməsə rüşvət verdi, işini gördü və yaxud kimisə tanışırdı, onu tapışırdı, ona himayədarlıq edir. Mənim isə bu sistemə girişim bağlıdır. Start kapitalım yoxdur, rüşvət verirəm, adamım da yoxdur, işimi gördürəm. Və beləliklə mən baxıram, misal üçün deyirəm, nə abstrakt şəxsiyyətləri. Görürəm ki, o səviyyəsizin birisidir, yaxud savadsızın birisidir. Hər halda insan bir-birini müqayisə edəndə dəyərləndirmə apara bilir də biraz. Görürsən ki, o işi gedir, özü də varlanır, rütbəsi də artır. Amma mənim isə nə işim gedir, nə rütbəm artır, öz yerimdə durub sayıram. Onda bəli, onun biraz o bolşevik düşüncələr ki, ondan, onun əlindən alım, ya özümə götürüm, yaxud hamıya paylayım. Hər ikisi də bu sovet sisteminin yararsız olduğunu gördük hamısı. Elə onun ağır nəticəsində çəkirik. Və onun, deyək ki, bütün o atavistik sistemdir ki, onda sovetdən qalmalı mahiyyət etibarilə onu davam edir. Ki, insanlar varlı olduqlarını nümayiş etdirməyə çəkinirlər, rəsmən bəyan etməyə. Bizdə rəsmi milyoner varmı? Yəni, desin ki, bəli, mənim bu qədər milyonum var, adı haradasa da sayılansın və bundan fəxr duysun ki, mən milyonerim. Yox, bəli, çox varlı adamlar var, milyonları olan adamlar var, amma o mülkiyyət, o milyonlar onların adına qeydiyyatda deyil. Burada mülkiyyət problemi var. Yəni, hər dəfə bu hüquqşünas ekspertlərə gəlirlər ki, burada misal üçün, mülkiyyət problemlərində məşğul olan, deyirəm, əzizlərim, ən varlı adamların mülkiyyət problemi həll olunmayınca, bu sadə vətəndaşların mülkiyyəti, kimisə bir balaca torpaq sahəsi var, kimisə balaca bir evi var, kimisə nəyi var, onların mülkiyyət problemi həll olunmayacaq. Çünki o, böyük pulu olan və hüquq saymayan bir adam gəlb onun torpağın darından alacaq, evini də söktürəcək, yerində də nəsə bir şey tikdirəcək və pul hesabına da, əgər məhkəmədə iş olacaqsa, məhkəmədən udacaq, hansısa bir yüksək rütbəli vəzifəli şəxsi də razı salmaqdırsa, pul hesabına rüşvət vasitəsilə onu razı saldıracaq. Çünki özü belə mülkiyyət hüququnu niyə saymalıdır ki, o adam? Çünki onun milyonu var, amma o milyonun heç birisi rəsmən onunki deyil. Onun təfəkküründə hüquq boş şeydir. O fikirləşir ki, mən milyon kimi alətim var. Və o əslində milyon mənim deyil. Heç arada mənim mülkiyyət titulum yoxdur ki, mənim milyon dolarım var, misal üçün. Ona görə ki, əşi, nə hüquq? Hüquq zat boş şeydir. Allah, sənə bir rüşvət, sənə bir rüşvət, sənə bir rüşvət, işim geçsin. Və o da başa düşür ki, o milyonlardan ona görə sahibdir ki, və ona görə faydalana bilir ki, sistemin tərkib hissəsidir. Ona görə sistemə sadiq qalmağa onun marağı var. Və sistemi dəyişməyə marağı yox. Çünki sistemi dəyişsə, o milyonları da itirəcək, mövqeyini də itirəcək və ümumiyyətlə sayılmayan bir adama çevriləcək. Ona görə sistem, yenə deyirəm, sistemi düşünmək lazımdır.
Erkin Qədim dedikləri, Natiq Mustafayev də studiyamızdadır. Rəşid adlı dinləyicimiz telefon xəttindədir. Qoşulub bizə. Axşamınız xeyir olsun, buyurun.
Axşamınız xeyir. Buyurun. Zəbər.
Salam, salam.
Necəsiniz?
Sağ olun, təşəkkürlər. Sizin fikirləriniz?
Mən sualım İlkin müəllimədir. İlkin müəllim, onu salamlayıram. Erkin Qədim.
Axşamınız xeyir.
Mən sualım İlkin müəllim onunla bağlıdır ki, bu dünyada maliyyə böhranı gedir. Yəni, neftin qiyməti aşağı düşür günü-günlə. Bu korrupsiya necə təsir edəcək? Korrupsiyanın səviyyəsini artıracaq, yoxsa azaldacaq?
Minnətdarım, Rəşid bəy, biraz əvvəl Natiq Mustafayev cavab verməyə çalışırdı.
Natiq bəy neft qiymətlərinə yəqin ki, məndən daha yaxşı deyər hər halda iqtisadçı. Mən bir sadəcə deyim ki, neft, düzdür, neftin qiymətinin bahalanması tipik rantiyə sistemidir. İndi bizdə müftə gəlir mənbəyi var, hökumət vergi ödəyicidən asılı deyil və vergi ödəyəcəyindən asılı olmadığı üçün demokratik haqlar, demokratik prosedurlara da məhəl qoymur və siyasi haqlara da əhəmiyyət vermir. Kənar müftə gəlir mənbəyi var. Sırf ekstraktla gəlir. Yəni, yerdən çıxarır, pul gəlir ona. Nə qədər ki, onun dəyəri çox yüksəkdir, o rantiyə sistemi, o, ancaq o rantiyə sisteminin içində o gəlirlərdən faydalanların tərkibi dəyişə bilər. Amma sistem özü qalacaq. Ona görə, bəli, neftin dəyərdə düşməsi əgər davamlı olaraq davam edəcəksə, bu meyil, mən az öncə də söylədim, hökuməti düşündürməyə maraqlı edəcək. Mən demirəm ki, hökumət mütləq nəsə edəcək. Bəlkə də etmədi. Amma ən azından düşünəcək ki, bəli, başqa cür işləməliyik, başqa cür yaşamalıq. Çünki müftə gəlir mənbəyimiz, deyəsən, azalır. Ona görə, bu, əlbəttə ki, bir təkan verə bilər. Amma o oldu, olmadı, daha vacib bir problem var. O da sistemin özündə olan bir problemdir. Yəni, hələ nefti qoyaq bir kənara. Lap hətta neftimiz olmasaydı, rantiyə sistemimiz olmasaydı, bu sistem ki, bu şəkildə nəhəng bir inzibati monster qurulub və indi çalışmaqdadır, o, istər-istəməz özü böyük bir korrupsiya agent faktordur. Çünki içində olan münasibətlər, qaydalar, prosedurlar və problemi istər-istəməz korrupsiya hallarına yol açır.
Natiq bəy, sizə ünvanlanan fikirlər və bu məsələni şərhini istərdim. Bir dinləyici yazır ki, qarnımız doyur, gözümüz doymur. Acgözlüyünlə hər şeyi satır və bir bahalı maşın sürür ki, qoy desinlər ki, bunda da var. Acgözlük deyil bu. Kirayədə qalır, uşaqlar aç, özü isə off-roader sürür. Bunu bir dinləyici yazır. Digər dinləyici isə Eldar yazır ki, rüşvət və korrupsiya Azərbaycanda məqsədli yeridilən bir siyasətdir. Bu iki fikir ətrafında nə deyərdiniz siz?
Məqsədli yeridilən dünyanın ən qabaqcı iqtisadiyyatlarında, ölkələrində belə korrupsiyalar olur, var, qabağını almaq, yəni korrupsiyanı sübut eləmək çox vaxt çətin olur. Yəni nə qədər istər məqsədli olsun, istər məqsədsiz olsun, yəni insan təbiətində məncə elədir ki, yəni kapitalist iqtisadiyyatlarında bir doyumsuzluq prinsipi var iqtisadiyyatda, mikro səviyyədə doyumsuzluq. İnsanlar heç vaxt iqtisadi agentlər, insanlar, şirkətlər heç vaxt doymurlar və bunun həddi yoxdur. Nə qədər çox gəlir olsa o qədər yaxşıdır. Və kapitalist iqtisadiyyatda bunu da təşviq edir. Amma dediyiniz o məsələlər, yəni imkanım azlama, ən yaxşı, hər şeyin ən yaxşı nədən çalışma, o artıq o qeyri-rasional bir hərəkətlərdir. O, yəni kapitalist iqtisadiyyatda biz nəinki indini, sabahı və 30 ili, 40 ili nəzərə alaraq bir plan qurmalıyıq, bir model qurmalıyıq ki, mən xərclərim necə olmalıdır, gəlir imkanlarım necədir, xərclərim onun əsası necə olmalıdır. Yəni, tamamilə bir rasional bir agent belə bir qərar verər. İndi, əgər imkan yoxdursa, niyə xərclənməlidir? Bu, necə deyək, insan, kapitalist iqtisadiyyatı qəbul olunan insanlar və iqtisadi agentlər rasionaldır. Prinsipindən tamamilə kənara çıxan bunlar nümunələrdir.
Amerikada bu müşahidə olunurdu. Yəni, imkanı yoxdur, amma bahalı maşın sürür. Elə təsəvvür etmək olar mı?
Orada imkanlar vardı bunu elə, əlbəttə. İmkanı yoxdur deyəndə, orada elədir ki, kredit alma imkanları vardı.
İstəndən, yəni, işin varsa yaşayırsan.
İşin varsa kredit da ala bilirsiniz. Bahalı maşını da sürə bilirsiniz. Və orta səviyyəli bir gəliriniz varsa, çox ən bahalı maşın bəzi. Amma bununla yanaşı, ən bahalı dediyiniz maşınlar da o qədər də bahalı da Azərbaycanla müqayisədə yarı qiymət nədir? Çünki burada dövlətin vergiləndirilməsi, gömrük rüsumları yüksəkdir və hal-hazırda dünyada bir trend var ki, liberallaşır, iqtisadiyyatdır, gömrük rüsumları qaldırılır. Amma Azərbaycanın bunun tərsini görürük. Halbuki dövlətin vergiyə çox ehtiyacı yoxdur. Niyə gömrük rüsumları yüksəldir? Əslində, məntiqi cəhətdə düzgün deyil bu.
Dəyər mümkünsə bir əlavə o bahalı maşınlara və dəbdəbəli evlərə və mərasimlərə. Bu, əslində, güvənsizlikdən xəbər verir. Yəni, bu, bir çox cəmiyyətlərin keçdiyi problemlərə nəzər salsaq ki, əvvəllər və yaxud müxtəlif fəlsəfi, sosial, psixologiya əsərlərində də bunlar hallar təsvir olunur. İnsanlar öz həyatları barəsində güvənc hissi duymayanda, hamıya sanki hər cür vəclə əldən gələnləri eləyirlər ki, başqalarına güvəncli bir adam təsiratı oyatsın. Baxın, nə maşınım var. Amerikalının ağına gəlməz başqasına maşınını göstərməklə güvəncli adam olduğu təsəvvür. O gələcək, hə, o gülümsəyərək, çünki o mesaj göndərir ki, mən gülürəm, keyfim kökdür, rəqabətli cəmiyyətdir də, orada yazıqlığı sevmirlər. Amma ona görə hamının üzrünə gülürəm ki, mən mesaj göndərirəm ki, bütün vücudumla ki, mənim keyfim kökdür. Burada gülümsəyənə deyirlər, nə hırıldıysa, nə, bu işləmir də. Özünü necə tanıtdıracaqsan? Hə, bahalı maşın, o deyir, hə, falan kəsin maşını var. Nə bilim, dəbdəbəli ev. Bu hamısı, belə deyək, patetik desək, içi boşluqdan, amma biraz ciddi terminlə desək, güvənsizlikdəndir. İnsan sabahına güvənmir, ona görə bugün çalışır, hamıya göstərsin ki, bax, mənim bugün maşınım var, evim var. Sabahım nə olacaq bilmirəm. Allah kərimdir, necə deyir. Amma bugün mənim maşınım var, baxın, görün. Özünə güvənən adam, sabahına ümidli olan adam belə şeylər haqqında düşünməsən. Maşınım yoxdur, nə olur, mən maşınıma görə tanınmasıdlam. Yoxdur, evim yoxdur, kürətə qalaram, amma işimi görərəm də. Yəni, mənim şəxsiyyət olaraq hər mənim hörməti var, mən özümü başqa şeylərlə tanıtırıram. Amma başqa vasitələrin özünü tanıtdıra bilməyəndə insanlar cəmiyyətdə özlərini əlbəttə ki, maddi əşyalar vasitəsilə gözlərinin statusunu göstərməyə çalışırlar. Və bu da sistem problemidir. Bir daha deyirəm, heç bir Azərbaycanın alnına və yaxud xasiyyətinə yazılmayıb və xas deyil ki, ancaq Azərbaycanla baxalı maşınlar istəyir və yaxud Azərbaycanlı yaxşı yaşamaq, hamı yaxşı yaşamaq istəyir, hər yerdə istisnasız. Sadəcə olaraq, insanlar sistemin yaratdığı normativ gözləntiləri görüb, deyir ki, mən başqalarına yaxşı yaşadığımı və necə nümayiş etdirə bilərəm? Bahalı maşın almaq üçün kimi şeylərin
kriteriyalar deyirsiniz, hə, siz? Yəni, müəyyən bir faktlardan istifadə etmək. Dinləyici telefon qətində olmalıdır. Bizdə Azad adlı dinləyicimiz qoşulur bizə. Axşamınız xeyr olsun. Bu nefirdəsiz.
Deməli, bu siz deyən fikirlər çox belə aktualdır. Mən belə məsləhət görərdim ki, öz fikrimi deyirəm.
Buyurun, buyurun.
İndi, deməli, o korrupsiyanın qabağı nətər almaq olar? Maaşı çoxaltmaq, bütün sferalarda. Sonra pensiyanı çoxaltmaq. Bir də o malıymış ki, onlara, məsəl üçün, kvartplatadı, şıxbul, qasbulu, plastikalı kartı hökumət tərəfindən deməli verilsin. O pulu bankda, o həmən o plastikalı kartadan çıxacaq bank. Da ehtiyac olmayacaq, nə telefon pulu, nə qas pulu, nə su pulu, nə ışıq pulu. Heç kimin də borcu olmayacaq. Bunu birinci. İkinci də bu maşında, avtobuslarda terminal qoysunlar. Alacaq mini video kameralar. Daha uşa pul verməyəcək uşaqlara. Alə o plastikalı kartı ilə aplaşılıcı eləcək, girici oturacaq.
Aydın, Minat Aramazlı Bey, təşəkkürlər. Fikrinizə görə, Natik Bey.
Dediyiniz bu fikirlə tamamilə bir sosialist bir baxış açısıdır, belə deyə, perspektividir. Yəni, bazar iqtisadi şəraitində bu mümkün olan bir şey deyil. İnsanlar nə
ki,
qədər...
Dövlət öz himayəsini götürür.
Dövlət öz himayəsini götürür. Hər kəsi niyə dövlət ödəməlidir? İnsanlar bəs onda niyə çalışmalıdır? Yəni, bu insanlarda çalışma əzmini azaldır, çalışma isteyini azaldır. Və bazar iqtisadiyyatında ki, nə qədər çox çalışsa, o qədər çox gəlin. Belə də olmalıdır əslində. Nə qədər istifadə edirəmsə, o qədər də ödəməl. Əlbəttə ki, burada istisnalar var. Bu dövlətin o sosial məqsədlə xərclədiyi pullar var. Onlar müəyyən kriteriyalar əsasında. Bəzi insanlar var ki, çalışma imkanı yoxdur və ya əlilli vəziyyətləri ola bilər. Yəni, bunları kənara qoysa, mən dövlətin bilavasitə transportun ödənilməsi, işıq pulunun ödənilməsinin tamamilə əleyhinə olan. Nə qədər bunda insanların üstünə düşən öhdəlikləri də azaldır. Daha çox məsuliyyətsiz sosial və sovet iqtisadiyyatı bunun nəticəsində süquta uğradı əslində.
Amma İsveç iqtisadiyyatı bəzən çiçəklənir.
Amma baxır hansı sosial sahələrdə dediyiniz gibi, təhsildə bu ayrı məsələ, səhiyyə ayrı məsələ. Bunları kənara qoysa, o da yenə dediyimiz bir ideolojik məsələdir. İsveç və Skandinav ölkələri bunu çox yaxşı tətbiq edirlər. Kapitalist iqtisadiyyatı və sosial model, bunlar welfare state-i çox yaxşı tətbiq edirlər.
Kokteylin tapırlar.
Həm də maaşın artması, inflyasiyanın da artmasına gətirib ki, indiki sistemdə.
O düzgündür.
Hərçənd bir çox iqtisadçılar deyirlər ki, müəllimlərin və həkimlərin maaşını artırmalı, heç olmasa 2 dəfə Azərbaycanda inflyasiyanı cilovlamaq mümkün deyil. Çünki bir neçə milyonla orada söhbət gedir. Milyardlardan söhbət gedir.
Əslində yeni iş yerlərinin açılması daha əhəmiyyətli məsələ. Nəinki mövcud
yox, universitetlər özləri bazar subyektinə çevrilməlidirlər. Müəllimin maaşını indi dövlətin qərarına bağlanacaqsa, onda o, bir daha deyirəm, o rəzil bir təbəqə olacaq həmişə müəllim. Universitet özü pul qazanmalıdır. Grantlar uğrunda müzaracətlər eləməlidir,
grant qazanmalıdır.
Universitetin özünün klinikaları, laboratoriyalı olmalı, intellektual mülkiyyətdən patentlər almalı, satmalı, pul qazanmalı. Universitet dövlətdən büdcə alacaqsa, gözləyəcəksə, onun da bir dilənçi payı müəllimə verəcəksə, o da
tamamilə başqa sistemdir.
Universitetlər var ki, Amerikada milyardlarla büdcəsi var. Bilirsiniz nədir? Proqramlar vasitəsilə o alır hər yerdən. Onun hesabatını verir təbii ki, amma qazanır da universitet həm pul qazanır, həm grant alır. Biraz da tələbələrdən də pul alır, dövlətdən də ola bilsin, alsın, əgər dövlət büdcəsinə maliyyələşsin. Yəni, bir tək dövlət büdcəsinə bağlanmasın.
Hamilət adlı dinləyicimiz telefon xəttində də bizə qoşulur. Hamilət bəy, buyurun, nəfiləsin.
Qalanım, axşamınız deyil.
Salamünaleyküm, buyurun.
Mən bayaqdan sizə qulaq astım, çox xoş müzakirələr gedir. Mənə belə bir sual, cavabı var, şey maraqlandırır ki, bu sistem bəs kim dəyişməlidir, necə dəyişilməlidir bu sistem? Yəni, cəmiyyətdə təpki yoxdur, partiyaların gücü çatmır. Salım ki, məmurlarımız təbii ki, bunu istəmirlər, ziyalarımız dinmirlər. Bu nə vaxt dəyişəcək, kim dəyişməlidir və yəni bu prinsip necə olmalıdır?
Minnətdaram. Təşəkkürlər, Hamilət bəy. Erkin bəy, buyurun.
Dəyişməli, bir daha deyirəm, indiki adamlar, indiki siyasi lider dəyişməyəcəksə, 100% bunu başqaları dəyişəcək. Ya bu tarix bunu dəfələrlə sübut edib.
Fikirləri oxuyar, dinləyicilər. Çaxırın yiyəsi ikinci nəzarətçi qoymaqdan əvvəl, o həmən məsələyə qayıdır, dinləyicilər. Birinci nəzarətçini cəzalandırsaydı, uğurluğun ehtimalını xeyli azaldardı. Bundan artığı mümkün deyil və heç nə lazım da deyil. Qonaq deyir ki, sistem dəyişməlidir və dəyişmək üçün bunu istəməliyik. Kim istəməlidir? Nəyə görə bizimkilər istəmir? Lakin bəy, bu suallara prinsipi cavab verir.
Sistem deyəndə bir tək hakimiyyətdə olanları düşünəcəksə, bu da bir sadə löv yanaşma. Yəni sistem, biz hamımız bu sistemin içindəyik. Elə bilirsiniz, rüşvət almayanlar korrupsiyadan faydalanmır. Vacib deyil ki, sən şəxsən rüşvət alasın ki, korrupsiyadan faydalansan. Əgər sənə zərfdə, konvertdə qeydə olunmamış maaş verirlərsə, bəli, sən rüşvət almırsan. Özü vicdanı bunu da təmiz tutmuş kimi görünürsən, amma sən desən, korrupsiyadan faydalanırsan. Əgər sən heç bir vəzifə tutmayan bir adam, əslində zəhmətinin gerçək dəyəri olmayan bir məvacib alırsan sən əvəzində, yəni müftə pul ki gəlir, maaşlar da müftələşir. Yəni insan faktiki olaraq görmədiyi işin əvəzinə daha çox pul alırlar. Bu özü bir korrupsiyagin haldır, yəni insanlar biraz müftəxorluq formalaşır. Və bunun fonunda əlavə edin siyasi azadlıqların az qala olmaması və insanlara alternativ yollar göstərilməməsi, əlbəttə ki, insanlar ümidsiz hesab edəcək ki, indikilər elə oturublar da, başqaları gəlib bunlardan daha pis ac göz olacaqlar. Amma bu çox sadələf bir şey. Bəli, problemlər çoxdur və yaxın gələcəkdə həll olunma ehtimalı bir çox problemlərin azdır. Amma bu o demək deyil ki, müqavimət göstərmək. Sizin verilişlərinizin birisində çox bilmədim kim idi. Bir neçə gün bundan əvvəl çox yaxşı bir söz eşitdim sizin radioda. Amma yadıma gəlmir kim dedi ona. Dedi, korrupsiya ilə mübarizə öz yerində, amma korrupsiya müqavimət haqqında da düşünməliyik. Yəni, biz cəmiyyət olaraq. O müqavimət təsisatları, həmkarlar təşkilatları, qeyri-hökumət təşkilatları, nə bilim, peşə icmaları, qonşu icmaları, maraq icmaları, bunlar hamısı formalaşmalıdır cəmiyyətdə ki, hökumət də hesablaşa bilsin. O, bunun müxtəlif yolları var, bu verilişimizin vaxtı azdır və bəlkə də mövzusu da deyil. Bu haqda bəlkə də sonra bir ayrıca bir mövzu təşkil etsəniz, məmnuniyyətlə gəlib iştirak edərik. Amma prinsip etibarilə, burada yeni velosiped icad etməyə ehtiyac yoxdur. Bu, başqa ölkələr bu yolu keçiblər, biz bunu görüb oradan öyrənə bilərik, bilər, getirilərik.
Həm mikro, həm makro səviyyədə yanaşmalıyıq bu problemin həllinə. Məsələn ki, Amerikada xüsusilə hüquq mühafizə orqanlarındakı korrupsiyanın qabağını almaq üçün nə edirlər? Halbuki bu mikro səviyyəli bir problem idi. Bunun üçün artıq polis maşınlarının hamısına mərkəzi sistemlə birləşdirilmiş video kameralar yerləşdirildi və video link vasitəsilə canlı olaraq mərkəzə bildirilib. Formulları saxlayanda artıq orada baş verənləri mərkəzdən izləyə bilir.
Aynə, Natib bəy, minnətdaram sizə. Vaxt bitdi. Erkin bəy də sizə təşəkkürlər. Çox sağ olun. Devlet hüquq üzrə ekspert Erkin Qədirli və Kolumbiya Universitetinin doktorantı Natib Mustafayev studiyamızın qonaqları idi. Məlum sizə bu günlük işdən sonra bitdi. Sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu efirində eşidləri unutmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Ukraynada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
Müzbir nöqtə yetti FM.